Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govore glumac Miodrag Dragičević i reditelj Ivica Buljan. U Beogradskom dramskom pozorištu na sceni Olivera i Rade Marković je pre dva dana premijerno izvedena predstava Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića u režiji poznatog hrvatskog reditelja Ivice Buljana. Roman koji je bio u užem izboru za Ninovu nagradu dramatizovali su pisac i reditelj Ivica Buljan sa kojim smo razgovarali o predstavi koja prati odrastanje dečaka Denija u višenacionalnoj porodici u periodu od 80-ih godina do danas. Ali pre nego što čujete taj razgovor, ja ću poželjeti dobar dan našem današnjem gostu koji je ovde sa nama, Miodrag Dragičević. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan i hvala što ste došli. Vi ste sada postali zvezda, kako se to savremenim rečnikom, medijskim govori. Kažu, Miodrag Dragičević je dobio čak nekoliko nagrada kada je bio dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta za izuzetnu ulogu po oceni mnogih kritičara u predstavi Kaspar po tekstu Petra Handkea u režiji Miloša Lolića. Ja ću evo sada da kažem, to je godišnja nagrada Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Tako je.
Zatim pomozite mi, nagrada Branka
i Mlađa Veselinović.
Fondacije JDP-a za najbolje glumačko ostvarenje na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Lepota govora, Branivoj Đorđević.
Tako je. I
ovo
ona.
Ste rekli jednu za tu glumačku kreaciju i meni najdraže onako nekako mom srcu, to je laureat Nebojša Glogovca.
Da, to je nagrada koja je prvi put dodeljena, odnosno uručena ove godine. Vi ste, eto, dobitnik prvi ove nagrade. Zaista mnogo nagrada. Da li vam one sada znače ili ste već ušli u onu fazu, pošto ste mnogo hvaljen glumac, igrate dosta predstava, ne samo jugoslovenskog dramskog, nego ste igrali u Ateljeu i Beogradskom dramskom pozorištu, igrate takođe i u serijama, na filmu.
Da. Pa da, nekako su onako potvrda za mene samog i da sam radio neki dobar posao, da sam bio onako fokusiran na svoje zadatke, da sam pratio instrukcije reditelja i nekako su onako ohrabrujuće sve te nagrade i dobra podloga za neki iskorak, za korak dalje i nekako za korak ka nekim većim i zahtevnijim ulogama.
Koliko je teško bilo raditi predstavu Kaspar? To je predstava, svi kažu, jako je zahtevna i sam reditelj Miloš Lolić je rekao da je, evo ja ću citirati njegove reči, da je bilo izazovno za postavku, izazovno i za čitanje, čak kaže bezobrazno teorijski, jer paralelno dok se do degradacije ruši svako dramsko u komadu, ono se istovremeno ustoličuje, kroz neuzaustavljiv govor potvrđuje se da je dramsko pre svega oduvek i zanavek samo u govoru i to mi se jako dopada. Mm-hmm. Ja sad, znači, vas pitam koliko je za vas, šta je u stvari vama doneo Kaspar? Osim te zahtevnosti dok ste radili predstavu.
Jeste, sigurno da mi je doneo to neko, ajde na prvo mesto da kažem, iskustvo, veliko iskustvo, nikad se do sada nisam susreo sa ovakvim tekstom i ovakvim čovekom kog moram da analiziram. Pored njega morao sam da analiziram i sebe, pošto se radi o čoveku koga društvo treba da socijalizuje i koga nalaze na ulici 1828. u Nirnbergu, nekako sam morao, to je momak koji ne zna da govori, da oslovljava predmete, veoma je teško bilo da sve nešto što ste naučili na fakultetu dramskih umetnosti sve 4 godine, te i taj antiklimaks i logičke akcente i blokove odjednom sada ne koristiti ih u predstavi. Potpuno je nekako trebalo ići iz kontre, da se sve to poništi i da nekako puštam da to nekako kolege u predstavi uz pomoć svojih zadataka u stvari rade na meni, to jest socijalizuju me. Veliko iskustvo, Kaspar mi je donao neke nove glumačke elemente koje nisam ni znao da posjedujem. Za to je naravno zaslužna cela ekipa i ovo što ste rekli da je predstava zahtevna na jedan način gde reditelj nema zadatak samo da radi sa glumcima, nego je tu pečati zadatak imaju i tonci, i inspicijent, i scenografija, i dramaturg, i ja, i moje kolege, tako da nekako je trebao ceo kolektiv da se uključi.
Ja samo moram da kažem da je ovaj komad napisan 1968. godine, dakle, i da spada u taj neki krug dela Petra Hanka koji ispituje moć jezika. Kako se vama to čini, ta priča, taj jezik, taj govor uopšte? Da li ste razmišljali, kao što kaže, opet ću se pozvati na reditelja koji je to isticao, šta znači jezik, šta znači sve ono što smo naučeni? Onog trenutka taj motiv u Kasparu je jako poznat motiv. Dakle, šta mi kada se, eto, rodimo, dođemo na ovaj svet, šta usvajamo, kakve sisteme, kakve ideje, šta nam imputiraju u glavu? Da li ste razmišljali da možda od toga, mnogo toga ne biste prihvatili kada biste svesno prihvatili kao mali? Ne možemo, naravno, naučeni smo na to.
Tako je, pa prelepo je što je jezik kao neki plastelin, što je kao neka ćelija koja može da se menja, da menja oblik. I zanimljivo je da sam se sa time i susreo u predstavi Kaspar. Šta sve može da se napravi sa jezikom, kako stalno evoluira. I to je bilo i potrebno predstaviti u predstavi. Mislim da šta se dešava, da mi kad krenu da nas upućuju na stvari, da nas uče šta znači i šta je šta, da je ovo sto, da je ovo mikrofon, mislim da već tad negde gubimo neku vrstu slobode. Meni je bilo zanimljivo da zamislim kako je u stvari taj momak, dečak, čovek, kako je on u stvari nekako bio slobodan dok nije znao sve te stvari, jer je nekako mogao sam da imaginizuje da šta je šta i da sam daje predmetima reči. Da. Ali dobro, to su neki onako malo...
Zašto mikrofon nije sto ili...
Tako je.
Ili zašto obrat. Nije ova stolica? Da, to su te igre reči.
Tako je.
Na kraju ljudi se i poigravaju rečima i to na vrlo loše načine. Problem je kada se jezik i koristi u negativnom značenju.
Upravo tako. Upravo tako. Može da bude i prelep, može da bude i onako da očaravajuće, ali s druge strane što vi kažete može da bude i nekako mači, onako oštrica koja ume da boli u nekim trenucima.
Tako je. Da li na sceni, odnosno na našoj pozorišnoj sceni uopšteno se jako vodi računa o govoru? Što mislite? Da li, vi ste mlad čovek, da li ove generacije glumaca sada posvećuju dovoljno pažnje govoru na sceni? Sami ste pričali i o dikciji i...
Jeste.
Ova predstava to zaista i potencira.
Ova predstava to potencira. Sat i po vremena čistog govora i naravno i emocija i razmene energije sa mojim kolegama, ali da, sat i po čistog govora i mislim da je, ja ću biti iskren sa vama, dok sam bio na fakultetu dramskih umetnosti, uvek mi je ta dikcija, kad idem na dikciju, bila, joj, sad ću da učim neke silne salve teksta, sad će profesor kada mi ispravlja da nije dobar logički akcena, da nije antiklimaks dobar, ali onda shvatiš da kad dođe ovako neki zadaci koje sam radio pre Kaspara u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da je veoma, veoma bitan predmet na fakultetu. Evo, ako sad neko sluša od kolega ili današnjih studenata, bi volao da me čuju i da znaju da je vrlo, vrlo bitan predmet, da je možda i najprimarniji odmah posle glume i da prosto mora, pored istine koju glumac mora da nosi na sceni i neke prirodnosti, mora da se čuje rečenica kako treba. Ne sme da bude monotono, mora da postoji antiklimaks i klimaks, mora glumac nekako da pleše sa tim tekstom koji je ispred njega.
Da li ste, šta mislite sada kada se osvrnete na vaše školovanje, već ste spomenuli sad fakultet, odnosno akademiju, fakultet dramskih umetnosti, da li to znanje koje ste pokupili pod navodnicima tamo, da li vas ono pripremi za ovakve uloge ili je ovo sve jedan proces sazrevanja glumačkog kroz rad sa rediteljima i sa ostalim kolegama?
Pa mislim da se sigurno glumac onako priprema na tom fakultetu i brusi i mislim da profesori na tom fakultetu onako rade jedan mnogo dobar zadatak, posebno eto, ja sam bio u klasi moje profesorke Biljane Mašić i zahvalan sam je što me je na taj način neki spremila, što me je primila kod nje na klasu i što mi je dala neke elemente glumačke koje i dan danas primenjujem. Naravno da posle glumac ostaje nekako, kad izađe s fakulteta, sam da radi, da se možda još usavršava ili nadograđuje sam sebe, ali te neke početne stvari je veoma bitno dobiti od svog profesora na klasi da bi kasnije mogao da nekako plovi što nekako rasterećenije kroz sve zadatke.
Sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te, mi sento denso perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Mesobriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te, io mangio meglio perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado di notte a cercare le parole. Quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Para! Follia,
se kapuja.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je glumac Miodrag Dragičević, još jednom to da kažem, koji igra glavnu ulogu Kaspara u istoimenoj predstavi Kaspar Jugoslovenskog dramskog pozorišta Petera Handke u režiji Miloša Lolića i dobio je čak nekoliko nagrada, kao što ste čuli ukoliko ste nas pratili od početka, za ovu ulogu. E sad, ono što je meni interesantno bilo, malo ćemo se još zadržati, taj dan kada je bio 3. april, dan kada se obeležava Dan Jugoslovenskog dramskog pozorišta, čini mi se da ste rekli da vam je čast što ste primljeni na ove daske koje pamte korake i reči velikih glumaca.
Tako je.
Kažite mi, kako je došlo do toga da uopšte dođete u Jugoslovensko dramsko pozorište? Evo, čuli smo da vam je profesorka bila na fakultetu Biljana Mašić, na fakultetu dramskih umetnosti. Okruženi ste takođe glumcima u porodici, tako da pretpostavljam da to sve ima uticaja, ali šta je, otkud jugoslovensko dramsko baš?
Pa, jugoslovensko dramsko je pozorište nekako, hajde da kažem, prvo možda prepoznalo taj neki moj rad. Ono što ja mislim da su mogli da me vide, to je prva serija koju sam snimao, serija Čizmaši u režiji Dejana Zečevića po romanu Dragoslava Mihajlovića. Mislim da su me tu videli, tad sam posle te serije dobio poziv kod Egona Savina da igram u predstavi Pod žrvnjem i mislim da je tu nekako krenulo jedna predstava, posle žrvnja druga predstava, treća, i već kad su krenule da se nižu predstava za predstavom, sam dobio eto poziv da budem član te kuće i nekako mi je drago da sam u tom ajde da kažem nekom društvu talentovanih glumaca koji dan danas čine to pozorište i koji su ga nekada činili. Ali mislim da ga i ti koji su nekada činili i danas čine, jer je nekako njihovo prisustvo i energija mnogo jaka u toj kući.
Čini mi se da ste primljeni zajedno, da li je to bila Milica Gojković ili nešto u isto vreme? Ili...
Tako je i kolega moj klasić, drug sa klase, Joakim Tasić.
Joakim Tasić, tako je.
Tako je.
Koliko je to važno za mladog glumca da ima susret odmah na početku karijere sa tako velikim imenom kao što je rediteljskim, kao što je Egon Savin? Da li vas to određuje na neki način u vašem radu? Da li vam to pozitivno?
Pa sigurno znači da kada vas takav jedan reditelj pozove za ulogu u pozorištu i da vam taj prvi angažman u pozorištu, sigurno da za glumca znači mnogo. E sad, to je što ja uvek kažem, onaj prvi voz koji glumac treba uvatiti, da se onako pokaže što bolje može u tom svom prvom zadatku i da kasnije nakon toga nastavi da krči put ka nekim daljim ulogama.
Vi ste u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, sad smo računali koliko ima uloga, ono, kako se kaže, živih uloga.
Da.
Pa smo došli do broja 6. Žene Lorenzaccio, ovo ja ću sada reći, Natan Mudri, Hotel Slobodan promet, Pod žrvnjem upravo spomenuta predstava i Mnogo buke ni oko čega i Kaspar, naravno.
Tako je.
To je mnogo uloga, ako znamo da ste u isto vreme na neki način igrali i u predstavama koje su sada, rekli ste mi, skinute sa repertoara Atelja 212. Aha. To su predstave Osjećaj brade,
Pet života pretužnog Milutina i Deca radosti i predstava Ekvus Pitera Šefera u Beogradskom dramskom.
I igrali ste i u predstavi Richard III. U Narodnom pozorištu u Beogradu, ali takođe ste izašli iz podele, zato što
sam iz podele, krenule su da dolaze neke onako veće i zahtevnije uloge. Naravno da nisam izašao iz podele, što je to bila uloga Ubica 2, nekako sam uživao u tome da kad završim svoje scene gledam Igora Đorđevića kako majstoriju radi na sceni Narodnog pozorišta, ali prosto došle su neke zahtevnije uloge, nisam imao vremena da se bavim više tom ulogom u Richardu i onda sam ustupio mesto mlađem kolegi.
E sad, otkrijte nam tajnu. Kako pozorište vi volite, na stranu ovo sada što smo sve nabrojali, naravno vama je svakako, pretpostavljam, i stalo da igrate što više, a s druge strane ipak morate da birate i u kojim predstavama igrate i sa kojim rediteljima, ali na osnovu ovoga sada raznolike su predstave. Šta je pozorište? Koje vi volite pozorište?
Pa ja volim pozorište, ono što nekako i u životu uvek tragam za tim i u filmu to volim da vidim. Volim da vidim kada sam ja na sedištima po posmatram neku predstavu. To je taj, volim da vidim neki odnos između ljudi. Volim da vidim kako ljudi reaguju jedni na druge u pojedinim situacijama. Koje su to situacije koje menjaju ljude? Šta je to što dovede čoveka da napravi grešku u nekom trenutku, kako se to reflektuje na osobu preko putanja. Volim taj odnos između dva pojedinca i to me nekako onako nekako ispunjava kad vidim neku razmenu energije između dva glumca, to jest između ta dva čoveka koje te glumci tumače.
A one velike angažovane teme, kako vole mnogi da kažu, nema pozorišta bez angažovane predstave, pa odriču nekim predstavama svojstva angažovanosti, što je netačno, svaka predstava je angažovana na svoj način.
Pa da, mislim da je ovo što vi kažete, prosto svaka predstava nekako angažovana na svoj način. Naravno da predstave i govore o stanju koje nas okružuje, pokazuju neku situaciju u kojoj se nalazimo, tako da je nekako uvek, da, slažem se ovo sa što ste rekli.
Ima mnogo, pričali smo i o tome malo pre, ima mnogo serija, snimaju se naravno, ali ni vi nekako, ja vas vidim u pozorištu, bez obzira, ne određujem naravno šta ćete biti u budućnosti, čime da ćete se više baviti, ali vi ste, da tako kažem, glumac, pozorišni glumac.
Da.
Da li je to vaša prva ljubav u odnosu na ostalo ili ćete to na osnovu onoga što vam budu nudili pa ćete sami sebi kreirati na taj način put?
Da, pa ne znam, nekako ne verujem da ću ja uspjeti sam da kreiram svoj put. Mislim da je to sve gore u rukama nekih zvezda i svemira i kako se gore sve postavi. Jeste da sam više snimao TV formata, da imam više snimljenih serija nego pozorišta, ali nekako se ja lepše i osjećam na daskama i u pozorištu. Nekako je drugačije kad znate da sedite u prostoriji i imate kameru sa strane u uglu i znate da dok razmenjujete replike za glumce morate malo da i sa strane flertujete s kamerom i imate prosto njeno prisustvo tu. Dok u pozorištu to nije tako, dešava se neka živa stvar. Dešava se život, dešava se neka nit koju ja ne mogu da opišem, to samo moje kolege mogu da osete neka prosto nit sa nekim višim silama. I prelepo je to kad se oseti ta razmena energije sa publikom. Da se publika uvela u celu priču i da prosto gubi osjećaj da je u pozorištu u Kralja Milana u Jugoslovenskom dramskom. Da prosto kao da je u tom nekom životu kao neki voajerizam da posmatra priču. Tako da je sigurno pozorište za mene na prvo mesto.
Na prvo mesto. Da li ste zadovoljni životom?
Jesam, prezadovoljan sam. Stvarno, ne mogu da se žalim posle toliko dobijenih uloga što na TV-u, što u pozorištu kao glumac, ne mogu da se žalim. Prošlo mi je kroz glavu to kad samo kako mi glumci bio sam primoran, Bože, uvek ide ono klasično pitanje šta je sledeće što biste želeli da igrati. Onda uvek razmišljam i posle intervjua kad odem, bit ću kratak, kad odem kući razmišljam šta, onda sam shvatio da je ono što bi ja najviše želeo da nekako malo imamo mi kao glumci više vremena da budemo svoji. Jer nekako bavimo se tim poslom da nemamo priliku da budemo svoji. Posle predstave razmišljamo o tom liku, igramo predstavu, neko smo drugi. ujutru smo na probi, neko drugi, mi faktički smo svoji, ne znam, na godišnjem odmoru i kad spavamo, tako da bi malo više volao da imam vremena da, da budem ono, ja, Miša Dragičević.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci, bio je ovo glumac, čuli ste Miodra Dragičević.
Jamais plus vous n'aurez à faire semblant. Quand vous serez transparent, jamais plus vous n'aurez à vous trahir. Quand vous serez solidaire, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Jamais plus vous n'aurez à croire les faits quand il y aura plus d'histoire, et jamais plus vous ne pourrez vous cacher quand on fera la lumière. Jamais plus vous n'aurez à faire d'efforts lorsque vous serez mort, jamais plus vous ne pourrez vous évader quand vous serez libre et fier, en attendant la venue d'un nouveau messie sur terre ou d'une machine à faire tourner le vent. J'invite cordialement les foies et les cœurs à rester des viscères et tout le monde à finir la nuit vivant. Celui d'édifier quelque chose, envie qu'on se bouge, envie qu'on ose, détourner le cours du destin, tenter de freiner le déclin, envie de croire en ce qu'on est, de ne plus jamais dire jamais, ne rien attendre d'aucun dieu, de quelconque manière, et s'arranger pour faire tourner le vent. Quand vous irez debout, la foi en vous, et le cœur grand ouvert, alors j'irai vous rejoindre en courant. Ensemble, on finira la nuit vivant.
Ecco.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Ovi svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar, Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec, režija Bojan Đorđev, Narodno pozorište, scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorištu. U Beogradskom dramskom pozorištu na sceni Olivera i Rade Markovića pre dva dana, kao što ste čuli u najavi, premijerno izvedena predstava Tiho teče Mississippi Vladimira Tabaševića u režiji poznatog hrvatskog reditelja Ivice Buljana. Zajedno su dramatizovali ovaj roman, a mi smo sa rediteljem razgovarali o predstavi koja, kao što sam rekla, prati odrastanje jednog dečaka u periodu od 80-ih godina do danas, dakle o predstavi koja govori o raspadu jedne porodice, države, jedne epohe, pa da čujemo ovaj razgovor. Teško je razgovarati o predstavi posle generalne probe, ipak je potrebno i da se vidi i premijera, ali utisak je tu. I moram da kažem, jako sam se plašila da će biti ovo još jedna od onih predstava u kojima govorimo o bivšoj Jugoslaviji, odnosno bivšoj zemlji, sa nekog političkog aspekta, sa nekom tezom. Međutim, ovo je predstava koja to nema, ovo je predstava koja vam budi emocije i nostalgiju. Ali pošto je pisac Tabašević bio tu na generalnoj probi kao učesnik predstave, ja sam uspela malo sa njim da porazgovaram i rekao mi je da mu se dopada predstava. On je dosta toga doradio, pa ćemo sada samo naše slušalce da podsjetimo šta se sve tu u odnosu na njegov komad izmenilo.
Pa, zanimljivo je kako je uopće došlo do ove predstave, baš do Tiho teče Mississippi i romana Vladimira Tabaševića, kad je Jugrad Ivojević došao u BDP, u umjetničkom savjetu je imenovao Bojanu Denić, a ja s Aleksandrom Denićem i posredno i s Bojanom se družim više od 10 godina i napravili smo zajednički jedan, ja bih mogao reći, postjugoslavenski ciklus koji je krenuo sa predstavom Adio Cowboy u Splitu i ona frapantno ima sličnosti sa Tiho teče Mississippi. Govorim u tematskom smislu. Roman Adio Cowboy napisala je Olja Savičević Ivančević i obrađuje zapravo tranziciju iz 80-ih u neke 90-te. Ali je zanimljivo isto preko lika jednog dječaka, Daniela, kojemu umire otac. Opet zanimljivo kao i ovdje kod Tabaševića. Dakle, vraćam se sad na taj početak. U Splitu smo se taj prvi put družili, znači prošlo je 10 godina i napravili smo u staroj splitskoj luci sjevernoj cijeli jedan set koji je izgledao kao malo kaubojsko naselje. I od tada sam ja sa Denićem nastavio u početku spletom okolnosti, a kasnije vrlo svjesno raditi taj, nazovimo ga, jugoslavenski ciklus. U njemu je još bila predstava Tri zime, Tene Štivičić, koju sam radio u HNK-u. Nakon toga u Ljubljanskom slovenskom narodnom gledalištu smo radili Jugoslavija moja dežela, opet po romanu Gorana Vojnovića. I na koncu Ciganin ali najljepši opet u HNK-u po romanu Kristijana Novaka. Tako da nekako ispada da je taj ciklus nastao prema romanima i da uglavnom su u njemu junaci adolescenti, dječaci i djevojčice, koji iz nekih osobnih vizura promatraju razdoblje 80-ih, za njih razdoblje sreće jer su tu bili doista mala djeca, onda se događa jedan šok i ulazak u neko, ja bih rekao, post-tranzicijsko vrijeme. Kao da se upadljivo izbjegavaju te 90-te i doista u nijednoj od ovih predstava, osim Jugoslavija moja dežela, događa se taj prekid 90-ih kao neki traumatičan rez i ulazi se recimo u 2000-te ili kasnije kao i u Tiho teče Mississippi. I Tabašević je, kad sam mu predložio, bio zainteresiran jako, pa smo onda razmišljali na koji način da napravimo adaptaciju. Jedna je ideja bila da radimo zapravo integralni tekst romana, međutim, kad je Tabašević došao na prve probe, shvatili smo da bi bilo zanimljivo, i to se veoma rijetko radi, na osnovu romana napraviti ne adaptaciju, nego iskoristiti sve junake, situacije, ali ih pretočiti u dramu, ali sa novim. I dakle, tu je neki likovi koji su u romanu sporedni, poput dramaturškinje, ili Pisca ili Peđe koji se jedva naznačuju, oni su postali ovdje ravnopravni junaci sa onima koji su upoznati i u romanu. Dakle, ovdje se dogodio jedan konglomerat kojeg smo mi onda uspoređivali sa Linčovim igranjem kad prebacuje likove iz Twin Peaksa iz serije u film Vatro hodaj sa mnom. Tako da imamo zapravo za publiku koja poznaje roman, a čini mi se da u međuvremenu već dosta ljudi je čitalo roman i on je stekao nekakav, ja bih rekao, čak kultni status kod mlađih, čini mi se da ga dosta dobro poznaju. I dakle, sa tim likovima koje već znamo, događaju se neki neobični susreti i to je obilježilo rad na procesu. Tabašević je, recimo, nakon svakog susreta, na večer bi pisao nove scene, sutra smo ih dobijali i nastavili raditi na tom tekstu koji se uobličio tek prije sedmicu dana prije premijere.
Tabašević, odnosno pisac i glavni junak su tu negde vršnjaci, a vi i ja smo negde vršnjaci. Postoji u ovoj predstavi ona rečenica koju neko od glumaca izgovara, pa kaže ovo je priča o jednom, sada parafraziram, ovo je priča o jednom dečaku, ovo je priča o raspadu jedne porodice, ovo je priča o raspadu jedne zemlje. Kakav utisak vi imate kada posmatrate tog nekog dečaka malo koji tamo negde na plaži, a sve vrijeme protiče kao na filmskoj traci njegov život.
Dakle, nisu razgraničene scene čak ni vizualno, ni kostimski, ni glazbeno, one koje se događaju u 80-ih i one danas. I ono što me je zanimalo je pokazati zapravo u pravom smislu paralelizam svjetova. Dakle, prvi prizor koji se odvija na plaži negdje u Jugoslaviji 80-ih, njega najavljuju Deni dramaturškinja u nekom današnjem vremenu. Pa kažu, to jest Deni kaže, na ovoj plaži su bili moj otac i majka, oni su se tada već dogovarali oko imena djeteta, svađali su se, voljeli se i to nam kao u svakom emotivnom vremeplovu prikazuje neko naše vrijeme kad smo bili bezbrižni. Dakle, ono ne mora nužno biti, kao što ste sami rekli, politički bezbrižno vrijeme, nisu ni 80. bile ni u kom slučaju zlatne godine, ali su bile, čak ja bih rekao, na nekoj globalnoj razini dovedeno je, jedan nemiran svijet je doveden u neku neobičnu harmoniju koja se krajem 80-ih raspucala po svim šavovima, po čitavoj Europi pa i u svijetu i dogodio se jedan lom. E sad, dječje oči, a to znamo iz mnogih romana, iz filmova, promatraju povijest, prošlost, obiteljsku, prijateljsku, regionalnu, ako hoćemo drugačijim, iz drugačije vizure nego što to rade odrasle osobe ili kroz čiji život je već prošlo što šta. Znači, ova predstava upadljivo spaja te registre. Dakle, te 80. su zapravo prisutne do samog kraja predstave. Postoji puno registara, jedan je naravno tekstualni, u kojem prepoznamo neke situacije koje pripadaju nekim prošlim vremenima, drugi je muzički. Ovdje mi se činilo vrlo važno da glumci sami stvaraju muziku na sceni. Mitja Vrhovnik Smrekar, s kojim radim dugo, već 25 godina, napravio jedan miks jer je komponirao Tabaševićeve pjesme. Dakle, tu su i vrlo su zanimljive originalne. Tabašević je odličan pjesnik uz ostalo, ali unutra smo napravili jedan odabir od tri, rekao, neka emotivna mjesta, birajući opet i vodeći računa da to radimo u Beogradu. Dakle, kad bi tu predstavu radili, na primjer, u Zagrebu i Ljubljani, odabir pjesama bi bio drugačiji. Ovdje smo išli upadljivije da pjesme beogradsku publiku podsjete na nešto što je izgubljeno. Dakle, počinje sa grupom Pepeo & Cree, koji su bili, sjećate se, poznati preko pjesme Dan ljubezni koja je pobjedila na Euroviziji. To nam je bila asocijacija jer smo otkrili, na primjer, ja nisam znao kad smo počeli, to jest kad sam pročitao roman Tiho teče Mississippi, meni je bila prva asocijacija ovaj pjesma grupe Pepeo & Cree. A recimo ona u Beogradu nije toliko bila poznata, a djeca koja su u nekom razdoblju odrastala kao Tabašević su se igrali te igrice Tiho teče Mississippi, koja je generacijska, dakle nama je nepoznata. Drugi komad je More, čuvena pjesma Meri Cetinić, kroz koju su generacije i generacije valjda doživljavale ljeta na terasi pa na radiju. I treći jedna pjesma koju je Mitja sad napravio u nekom, ja bih rekao, čak Nikejevskom aranžmanu, Sve se vraća, sve se plaća, Tereze Kesovi, koja ima ovdje jedan duboki, ja bih rekao, podzemni tutanj. Kad ona na koncu bude opjevana, onda se dobije taj dojam cikličkog vremena u kojem što šta se dogodilo od tih 80-ih do danas, ali imamo ponovno osjećaj neke, ja bih rekao, na trenutke ili nevolje, nesreće ili sreće, zadovoljstva. Dakle, kao sve se vraća, sve se plaća, ono što nam se činilo kao djeca kad smo vidjeli svoje roditelje ili čak baku, sad smo mi u poziciji da smo netko od tih, da li roditelji ili već djed i baka, i zapravo vrtimo opet istu priču, a bili smo uvjereni da se s nama svijet definitivno mijenja, a ne mijenja se.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umjetnosti. Ivica Buljan, reditelj predstave Tiho teče Mississippi, čija je premijera bila u utorak na velikoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. U ovom prvom delu smo se osvrnuli na sam, na neki način, koncept i način nastajanja predstave, ali ono što mi je bitno i neki moj utisak posle gledanja ove generalne probe jeste ono što je Tabašević sam rekao za svoj roman, da je on na neki način posvećen ljudima koji su sa margine, ljudi koji prolaze u svim takozvanim velikim vremenima jako loše. To su ljudi, većina ljudi, bilo gde da se nalaze, a u našem slučaju, na ovom našem prostoru, ljudi koji se ništa ne pitaju. Ljudi bez perspektive, bez mogućnosti da se izbore na neki način sa onim što im ta nudi istorija koja ih suočava, najčešće sa gubicima.
Ja bih se pozvao na jednu prekrasnu knjigu koja je vrlo inspirativna za ovakav tip rada. Dosta sam je komentirao sa Tabaševićem, a to je knjiga Povratak u Rems Didiera Ribona, u kojoj, vrlo ću ukratko reći, postoji ideja da jedan, znači, pisac, filozof, ugledna profesor Didier Ribon se vraća u Rems, u gradić, grad u kojem je rođen. On potječe iz radničke obitelji, ali doslovce siromašne radničke obitelji, ali govori o tom svom vremenu, recimo o kraju 60-ih, 70-ih, kad je ta radnička obitelj, otac, majka, otac je umro relativno rano, i dakle sa tom plaćom su uspjevali preživljavati i na određen način živjeti sretno, iako u jednom okolišu koji nije baš primjer nekog lijepog života, iako nama sa Balkana Francuska može izgledati kao nekakav obećani raj, ali posvuda u svijetu postoje ljudi, slojevi ljudi i skupine koje žive zapravo bespravljene, vrlo loše, ali i on govori što je označavalo tu sreću. Nekad je zapravo utopija, pa čak i u zemljama poput Francuske, ne samo u socijalističkim, najavljivala prije svega bolji život. Stremilo se prema nečemu boljem i gotovo svake godine su taj bolji život se mogao na određen način opipati i ekonomski i na nekoj obrazovnoj razini, na medijskoj. I onda je u jednom trenutku uslijedio, ili barem imamo osjećaj, period stagnacije. Ovdje, ovo što Tabašević kaže, njegovi junaci su doista svi pripadaju margini. I bore se svatko na svoj način za ostvarenje i nekog egzistencijalnog prostora i onda vrlo često upadaju u vlastite zamke. Ako uzmemo priču o roditeljima, prije svega o Dini i o Romanu, to je par koji se zapravo upoznao slučajno na jednom partiju kojeg mi ovdje prikazujemo doista na način kako su partiji izgledali 80-ih. Majka je Dini planirala nekakav drugačiji, kvalitetniji život iz njene perspektive i cijelo vrijeme ju upozorava na to da ne ponavlja njezine greške. Ona je ostala, naime, samohrana, teško ju je odgajala, školovala. Međutim, Dina, koja je tada u vezi sa studentom medicine i nekako se obećava bolji život, upada u ljubavni zagrljaj sa Romanom, koji je tip vrlo sličan onom kojeg sam spominjao i Zadio kauboja. To je romantičan otac koji doista obožava svog sina, koji obožava i svoju ženu, koji je ponekad vara kao što ona vara i njega. Dakle, ništa ovdje nije prikazano sa nekom idealističkom crtom, nego su oni ljudi od krvi i mesa. I, dakle, nakon njegove smrti, i to kao kaskadera na snimanju, Dina se udaje po drugi put, ali za ovog nekadašnjeg momka s kojim je bila prije Romana. On joj dovodi jedan život, ali ona, vidimo zapravo da u njemu, koliko god je ekonomski jednostavniji, jer je naprosto riječ o doktoru, ona se više ne osjeća ispunjena u toj i takvoj vezi. Kod samoga, kod Denija, mi ne znamo zapravo ko je on skupini. On je hiperinteligentno dijete sa puno potencijala, mogao biti pisac, umjetnik, profesor, znanstvenik, međutim, kao da se negdje zaustavlja roman u nekom trenutku u kojem ne znamo na koji je od ovih puteva Deni krenuo. Onda imamo zapravo i taj paralelni svijet u kojeg su zaronjeni. S jedne strane, imamo intelektualce, ali pisce i tih dvoje pisaca, da ne kažemo troje, tu dramaturškinja koju igra Branka Katić, pa pisac kojeg igra Vladan Milić i sam pisac Tabašević koji se pojavljuje u predstavi. Dakle, tri pirandelovska sloja autora imamo u jednoj samoj predstavi koji se svađaju oko tema koje zapravo zaokupljaju našu profesiju. Originalnosti, autentičnosti, suvremenosti, i to je zapravo neka besplodna jalova bitka koja se naravno vodi od kad postoji umjetnost. Pitanje borbe za prevlast našeg stila, našeg pogleda na svijet, i tako da čak i taj, ja bih rekao, soj ljudi koji na izgled pripada nekom višem društvenom sloju od ovih koje smo spomenuli prije, i on je u današnjem vremenu marginaliziran. Jer znači, ako kažemo da u neko vrijeme, a možemo stvarno reći 80-ih, su intelektualci imali na određen način povlašten status, danas ga sigurno nemaju. Danas taj sloj, ta vrsta, po profesionalnom smislu uglavnom pripada prekarijatu, dakle nemaju više gotovo nigdje u Europi stalno zaposlenje osim vrlo rijetkih, bore se u jednoj vrlo okrutnoj krvavoj areni za golu egzistenciju. Tako da i oni pripadaju de facto ovom svijetu marginalaca.
Ima jedna rečenica također u predstavi: ljudi često ne razlikuju film od života. Meni se jako to uklapa ovaj naš razgovor, odnosno samo ideju predstave. Na kojoj ste strani? Onih sa iluzijom ili onih bez iluzije? Ili...
Mi u teatru imamo veliku sreću i prednost da se bavimo pričama, da se bavimo iluzijom, i definitivno sam na strani iluzije. Na početku sam glumcima dao zapravo dva, rekao, ključa za otvaranje ovog romana, pa kasnije i drame. Jedan je bio Hodorovski. Hodorovski je, znači, čileanski autor koji je zapravo obuhvatio film, teatar, kabare i prije svega psihomagiju. Dosta smo razgovarali o tome koja je uloga, funkcija glumca danas. Dakle, u potpuno obezglavljenom svijetu, gdje recimo u većini evropskih zemalja teatri ne rade već skoro godinu dana ili su vrlo kratko vrijeme radili, mi ipak živimo na nekom prostoru gdje su teatri na sreću otvoreni sa svim ovim ograničenjima, ali mislim da nas ovo vrijeme postavlja pred pravo pitanje što teatar jest. Publika koja dolazi gledati naše predstave ne dolazi, dakle, gledati neku kopiju života kojeg je onako svaki dan realizira kroz buđenje, odlazak na posao, pripremanje hrane, higijene, život sa, ne znam, ili sam, ili sa obitelji, ili sa partnerima, nego u teatar dolazi po nešto magijsko. I tu smo se obratili Hodorovskom i Artou i radili smo i vježbe koje u nama izazivaju taj... tu želju da se vratimo na vlastite izvore. Zašto smo odabrali ovu profesiju? Jer smo željeli i jer smo vjerovali u iluziju. A vrlo često današnji teatar koji se prakticira u zadnje vrijeme možda forsira neku sličnost ili istovjetnost preko nekih dokumentarnih elemenata sa životom. Mi smo tražili ovdje u svakom prizoru, pa makar on izgledao na trenutke kao reality show, vrlo vulgaran i težak, neke iskrice psihomagičnog. I kroz vježbe koje su glumci dobili, mislim da u svakom trenutku su spremni pokazati nešto od toga. Dakle, nešto što bi se onim starinskim jezikom moglo nazvati sjajem u očima. I to je ono zbog čega publika dolazi u teatar, da u sebi samome zapravo propita taj odnos sa iluzijom, sa nekim paralelnim svjetovima, sa drugačijim životom, sa mogućnosti drugačijeg života.
Poštovani slušalci, bio je ovo reditelj Ivica Buljan, a pred toga ste čuli glumca Miodraga Dragičevića. S vama su danas bili Srđan Stojiljković, Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.